O noso sistema de puntuación. Como xa sabes, a nosa liga é un pouquiño distinta, máis cooperativa. Por iso, o noso sistema de puntuación tamén vai ser distinto. Imos darlle máis valor a todo o que ten que ver co traballo do equipo e o respeto aos rivais e ao xogo limpo. Como? Pois moi fácil. En cada partido pódense conseguir entre 1 e 9 puntos. Partido gañado 3 puntos, partido empatado 2 puntos, partido perdido 1 punto. Bandeira e bandeirola, por levar unha bandeira deseñada polo equipo ao partido 1 punto, por entregar unha bandeirola de agasallo ao equipo rival 1 punto. Vestimenta por xogar o partido, todo o equipo, ca vestimenta elixida 1 punto. Berro de equipo. Os xogadores soen xuntarse ao principio do partido para facer o seu berro de ánimo. Por facelo antes de comezar o partido 1 punto. Xogo limpo. O capitán do equipo que arbitra pode darlle a cada equipo 1 punto por respectar as regras do xogo aos rivais e aos árbitros. Xogo un equipo. O capitán do equipo que arbitra pode darlle a cada equipo 1 punto se observa que intentan que todos xoguen e anímanse constantemente e dicir condutas deportivas. Estes dous últimos puntos só pode concederllos a persoa capitana do equipo que arbitra. Para tomar esa decisión, pode consultar aos árbitros do seu equipo e ao anotador ou anotadora cando están cubrindo o acto ao final do partido. Tamén se poden conseguir puntos extra. Despois de cada adestramento ou partido, os xornalistas de cada equipo poden escribir unha pequena noticia relatando o que aconteceu nese día. Se na seguinte clase, entregan unha noticia conseguen un punto extra. Trofeo, se o equipo deseña e construe, co material de refugallo, un trofeo e o entrega antes de que remata a competición conseguirá 10 puntos extra.